le mange wendo a una kona za isomela
Sangala
yesinsizwa esikhaleni.